إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya, dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam? Apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati, tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna La ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat La ilaha illallah, kalimat tayyibah, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, La ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini La ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka paham makna La ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan, La ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin, tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati. Kepada Allah mereka berserah diri. Hanya kepada Allah mereka takut dan seterusnya. Dan mereka tidak mau. Mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal. Dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah, mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpuh di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham la ilaha illallah. alangkah besarnya la ilaha illallah itu. Alangkah tingginya dan mulianya la ilaha illallah. Dan kita perlu belajar banyak untuk memahami, kemudian mengamalkan, menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti di dalam beragama. Ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya, kita beragama. Apa kata beliau? Kita tidak mengikuti yang selainnya. Semua manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan jika memang kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni. Ittiba'lah, ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti setelah diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Tidak disembah. Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya. Karena Nabi SAW tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu di syahadat, la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang cukup banyak, sebagiannya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'natullah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat, mengerjakan seperti perbuatan Ahlul Kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Muaz bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka. Sujud kepada batrik-batrik mereka. Tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Muaz bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Muaz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Muaz, "Ma hadza ya Muaz? Apa ini ya Muaz? Yani kenapa engkau langsung sujud kepadaku?" Kemudian Muaz memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taf'al." Jangan engkau ulang lagi, jangan engkau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau, manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Muaz baik, niat Muaz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat. Harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz dengan tujuan yang baik tapi salah. Disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya. Tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Hatta dia seorang nabi dan rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, hatta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, juga Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi SAW marah. Aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, tidak boleh.
Nabi SAW katakan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian.
وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.
Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan. Tidak boleh disertai dengan yang lain.
Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati,
yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam.
Karena Islam tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah,
mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita memahaminya, memiliki ilmunya. Ilmu, al-fahmu. Hakikat ilmu itu paham. Kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab Tauhid yang dikarang oleh ulama Ahlus Sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba'. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati, kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang muslim. Ini makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul, bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab, enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.
Panjang juga kita bicara ini. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan. Salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum salat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan salat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan. Contoh, saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan. Tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun, wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan. Menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun.
Belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin. Karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga, ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita, sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak salat. Tidak sholat. Perintah sholat demikian besarnya. Berpuluh ayat berulang kali memerintahkan sholat. Berbicara tentang sholat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka. Mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak sholat. Sholat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yani kufur bukan kufur keluar dari Islam. Tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Bain ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yakni kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan. Melihat masyarakat Muslim Indonesia. Kita di Indonesia, kita bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil. Atau orang tuanya tidak serius. Tidak bersemangat. Karena memang orang tuanya enggak sholat. Sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat, maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Quran dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat. Dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan. Tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk. Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat dua rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat lagi, karena sesungguhnya engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lihat salat-salat kita tanpa tuma'ninah, pasti kita akan dikatakan kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, sholat lagi, karena engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya. Ah, di sini diajarkan Nabi. Idza kumta ila shalah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbiqil wudu, sempurnakan wudu. Yani tempatkan air pada anggota wudu dengan benar, sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbiril qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Qur'an, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thumma raka', kemudian ruku'lah, hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Thumma rfa', kemudian bangkitlah, i'tidal, hatta ta'tadila qa'iba, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, kalau engkau mati ini, dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam. Ya ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah salat, orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak salat itu. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat, dan kalaupun salat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullah nya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah, kemudian wa tu'tiyaz zakat, dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deenan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya? "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya. Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar, pertama untuk setiap orang di luar Islam, yang kedua untuk setiap ahli bid'ah, setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." orang yang paling rugi perbuatannya. Menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja, orang di luar Islam kah atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah, alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij, firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada halaman 19 18 saya maksudkan, ada sebuah hadis An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه داري رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada